Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Telefonu šiandien kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja užsienio politikos klausimais, Asta Skaisgirytė. Sveiki.
Labas rytas.
Praėjusią savaitę drebino Lietuvos politinę padangę užsienio reikalų ministro nuogastavimai dėl per menkai pasiruoštos gynybos, išsakyta čia baimių, kad Rusija už keletos metų gali pulti NATO, na ir Lietuvą. Prezidentas pateikė savo vertinimą, pasiūlė ministrui kiek nusiraminti, bet visgi ministras Landsbergis ir viešėdamas Taline kartojo panašią žinę, tikino, kad NATO pavargo nuo karo Ukrainoje, taigi Baltijos šalis turi, na, tarsi jausti egzistencinę grėsmę. Kaip jūs mano, tikslinga tokiu būdu tas žinias komunikuoti?
Čia yra turbūt svarbu suprasti, su kokia kepure tos žinios komunikuojamos. Ar kaip užsienio reikalų ministro, ar kaip Seimo nario ir valdančiosios partijos pirmininko, ar kaip laisvo komentatoriaus politologo. Tai sakyčiau, jeigu tai yra politologinis komentaras, na tai taip pat lengviausia žanras, tai galima tada įvairias hipotezės kelti, tas hipotezės patvirtinti, paneigti, samprotauti, tiesiog turime įdomų intelektualinį pratimą. Jeigu tai yra Seimo nario ir, kas yra svarbu, partijos pirmininko kepurė, na galima suprasti galbūt kaip šiek tiek prieš rinkiminę kalbą, kalbėjimą tokį, kad suburti savo sekėjus, na, tremti naujom grėsmėm, lyg ir naujom grėsmėm, tačiau iš tikrųjų grėsmės nenaujos. Na, o jeigu tai yra užsienio reikalų ministro kalbėjimas, ministro, kuris kaip vykdomosios valdžios atstovas priima sprendimus, tai tada reikėtų suklusti. Kadangi kai kurios žinutės yra, na, yra keistos, švelniai tariant. Pavyzdžiui, kai kvestionuojama yra kolektyvinė gynyba. Lyginai nebeveiktų, lyg reikia kažkokių tai kitų gynybos formų ieškoti. Iš tikrųjų, tai Lietuva pasirinko kolektyvinę gynybą kaip savo priimtiniausią saugumo garantą dar labai seniai, prieš 30 metų. Tik okupacinė kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos 93 metais ir jau 94-ais Lietuvos tuometinis prezidentas rašo laišką NATO generaliniam sekretoriui, sakydamas, kad Lietuva nori įstoti NATO. Kitaip sakant, išreikšdama šalies politinę valią ir tuo metu buvusi nacionalinė sutarimą, konsensusą, dėl būtent kolektyvinės gynybos privalumų. Taip, mes labai norėjom įstoti NATO, norėjom turėti tą NATO skėtį, kad jaustumėme saugesni ir kartu, na, dalyvautume toj saugumo sistemos kūrime. O į NATO įstojom tik po 10 metų, jau 2004-aisiais, va kitais metais švęsime 20-metį. Tai 30 metų mūsų saugumo pamatas buvo kolektyvinė gynyba. Aš tikiu, kad tai tebėra ir dabar, ir tai bus ateityje. Šitą kvestionuoti yra pavojinga, kadangi, na, šitas mintis taip pat skaito ir mūsų sąjungininkai, ir žinoma, jeigu mes patys netikim, tai kaip įtikinti tuos sąjungininkus ginti mums, jeigu neduot Dieve to prireiktų. Tai šita prasme toks kalbėjimas yra ne tik pavojingas, jis yra tiesiog žalingas. Na, o geriau būtų susikoncentruoti į tuos uždavinius, kuriuos dabar turime, tai yra Vokiečių brigados kuo greitesnis atėjimas į Lietuvą ir įkurdinimas, ko gero, ne vieniem metam, o kažkokiam ilgesniam laiko tarpui. Turime atgrasą, šitą atgrasą, sąjungininkų buvimą. Miniu vokiečius, bet iš tikrųjų turime ir amerikiečius, turime dar bene 10 sąjungininkų, kurie arba nuolatos, arba rotuodamiesi būna Lietuvoje, tuo užtikrindami mums mūsų saugumą. Tai nereiškia, kad patys nieko neturime daryti. Žinoma, Lietuva taip pat yra to kolektyvinio saugumo dalis. Žinoma, kad turime stiprinti savo kariuomenę. Žinoma, kad turime skirti daugiau pinigų įsigijimams. Prezidentas visada kalba apie 3 procentus, kur tie 3 procentai niekaip neišeina jų pasiekti. Kalbame dabar pastaruoju metu ypatingai apie visuotinę gynybą, tai yra ir civilių įtraukimą į šalies gynybą, jeigu netok dievai diena X išauštų. Visa tai yra Lietuvos namų darbai, kuriuos taip pat turime padaryti. Ir čia aš grįžtu prie to, kad, na, ministras vis dėlto 3 tris metus vyriausybei šitoj dirba, kas padaryta. Padaryta kai kurių darbų, kai kurių darbų dar, na, lieka padaryti. Taip kad, na, jeigu kalbam, ypač kalbam užsienį, kalbėkime labai labai atsakingai.
Yra dar toks kitas kampas, čia turbūt reikia suprasti, kad taip tą žinutę mes ne tik na partneriams, galbūt tikėdamėsi kažkokio didesnio jų dėmesio siunčiam, bet taip pat ir Rusijai, kad esam per menkai pasiruošę. Ir atgrasimas turbūt nelabai veikia skleidžiant tokias žinias, na, kad štai mūsų gynyba yra prasta.
Taip, tai žinutė skaito partneriai, skaito sąjungininkai, skaito ir Lietuvos nedraugai, sakykime taip. Ir visi savo atitinkamas išvadas pasidaro. Pasidaro tas išvadas ir Lietuvos pilietis, kuris galbūt dabar yra sutrikęs ir galvoju, nu tai kaip čia dabar yra, kur mes čia esam, ar saugu Lietuvoje gyventi. Tai vat, taip pat turbūt ir Lietuvos piliečiui yra svarbu pasakyti, kad mes tikime kolektyvinę gynybą ir kad Lietuvos prezidentas bent jau, tikimės ir vyriausybė, padarys viską, kad ta kolektyvinė gynyba būtų realus Lietuvos saugumo garantas.
Yra vis pabrėžiamas na nuovargis būtent nuo karo Ukrainoje, kad jis jaučiamas tarp sąjungininkų. Jūs matot tai?
Na, žinot, apie tą karo nuovargį buvo pradėta kalbėti vos prasidėjus karui. Tai kai, na, jau beveik 2 metai, kaip Ukraina kariauja, aš nematau nuovargio, pavyzdžiui, dėl to, kad sąjungininkai toliau skiria ginkluotę. Štai Vokietija labai neseniai pareiškė apie 1 milijardą skirimo, na, Amerika skiria tranšais po kelis šimtus milijonų, bet nuolatos tas yra daroma. Ar galėtų būti daugiau, galbūt galėtų būti daugiau, galbūt galėtų būti greičiau, bet tą ginkluotę taip pat reikia, na, prigaminti, nes kaip žinia, nuo karo pradžios tai, kas buvo atsargose, daug kas labai greit karo metu išėjo. Va. Tai to nuovargio turbūt politologų gal kalbėjimuose yra daugiau negu politikų. Politikai sako labai aiškiai, remsime Ukrainą tiek, kiek reikės. Ir Lietuva yra tarp tų pačių aiškiausių, pačių nuoširdžiausių Ukrainos rėmėjų.
Visuomenėse gal šiek tiek tas nuovargis irgi matomas, na štai Lenkijos Ukrainos pasienyje vyksta dabar ūkininkų protestai, protestuotojai tikina, kad pralaimi konkurencinę kovą su Ukrainos bendrovėmis, kurios siūlo mažesnės paslaugų kainas. Latvija jau ragina Lenkiją spręsti tą situaciją, gal Lietuva irgi turi kažkokių siūlymų, ką čia būtų galima daryti.
Taip, iš tikrųjų, tą situaciją reikėtų spręsti, jinai nėra gera. Na, antra vertus, tai rodo, jog Ukraina funkcionuoja kaip valstybė. Jinai ir kariaudama funkcionuoja kaip valstybė. Kitaip sakant, važiuoja transporto srautai, vyksta mainai, eksportas, importas vyksta ir taip toliau. Kas yra iš esmės geras ženklas, kad valstybė sugeba funkcionuoti ir šito nežmoniško karo sąlygomis. Na, o kad pasienyje situaciją reikia spręsti, tai tikrai taip. Manau, kad iš dalies jinai tokia, kaip dabar susiklosti, yra dėl to, kad Lenkija užsiėmusi naujos vyriausybės formavimo. Tas procesas atrodo šiek tiek išsitęs. Tai kol politikai užsiėmė tuo, kas bus ar kas nebus valdžioje, tai aišku, kad sunku sprendimus kitus daryti. Tai turime tiesiog turėti šiek tiek kantrybės, išlaukti, kol susiformuos nuolatos dirbanti vyriausybė. Ir galima tada bus tikrai labai aiškiai išnekėti, nors ir dabar yra kalbama, kad ta pasienė situacija turėtų būti išspręsta. Tai taip pat ir Lietuvos vežėjų interesas, nors jų gal nėra tiek daug kaip ukrainiečių, tačiau vis tiek.
Didelis pasaulio dėmesys dar ir kitam karui, tai Izraelio ar Palestinos karui. Dalis čia pradėjo garsiai kelti klausimą, kad prezidentas mūsų nėra tiksliai deklaravęs pozicijos Izraelio ar Hamas klausimų. Tai gal galėtumėt pasakyti, kokia ta pozicija?
Na, kas taip sako, turbūt neseka tarptautinių įvykių, nes prezidentas dar pačioj konflikto pradžioj, berods spalio 1 dienom, tik Hamasui užpuolus Izraelio taikius gyventojus, pasakė, jog Lietuva yra tokios pozicijos, jog Izraelis turi teisę gintis pagal tarptautinės teisės normas. Va, tai šitas postulatas galioja, iki šiol jisai galioja ir juo vadovaujasi ir mūsų diplomatai. Va, tai pozicija mūsų labai yra aiški ir manau, kad jinai yra vienintelė teisinga pozicija.
O dviejų valstybių idėją palaiko prezidentas?
Žinoma, tik tai dviem valstybėmis sąlygos turi pribręsti. Apie dvi valstybės vėlgi ta idėja yra labai labai sena, jinai yra nuo pat vos ne antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tik tai tie, kad na, pavyko įkurti Izraelio valstybę, kol kas Palestinos valstybė tokia, na, sakykime, viena koja, tik tai ne visos šalis ją pripažįsta kaip valstybę. Na, tai dviejų valstybių principas ir toliau lieka kaip pamatinis principas, kurį lieka įgyvendinti.
Dar vienas pakaitinės klausimas mūsų užsienio politika, tai Kinijos momentas. Užsienio reikalų ministras teigia, kad su Kinija mūsų santykiai normalizuojasi. Čia jau prieš kurį laiką garsiai nuskambėjo, kad štai čia su Taivano užsienio reikalų ministru atvykusiu į Lietuvą nebuvo oficialių susitikimų. Ar prezidentūra mato, kad Lietuvos tas politinis konfliktas su pasaulio galiūne baiginėjasi, ar ką mes čia stebime?
Na, būtų gerai tą konfliktą kažkokiu maksimaliai Lietuvai geresniu būdu išrišti, kadangi jis buvo Lietuvai nenaudingas, dabar visiškai aišku, matome tai. Ir žinoma, kad bendroji geopolitiniai dėlioniai, na, Kinija yra svarbi globali žaidėja, šitą neginčijam. Norime su ją palaikyti diplomatinius santykius. Na, jeigu galima būtų galbūt ir daugiau turėti ir prekybinių saitų, negu dabar turime, nes prekyba su Kinija yra labai nedidelė. Va, tačiau žinoma, kad na, vėlgi turime suprasti ir kai kurios kitus aspektus, tai yra tas grėsmės, kurios ateina iš Kinijos ir čia aš turiu omeny kibernetinio saugumo pirmiausia, investicijų apsaugos ir saugių investicijų klausimai. Va, tai šitos faktorius irgi reikia turėti minti. Pasaulis nėra tik baltas arba tik juodas, tačiau vėlgi palaikyti diplomatinių santykių minimumą su Kinija turėtume.
Ar yra būdų, kaip tęsti santykius tiek su Kinija, tiek su Taivanu? Nes, na, turbūt niekas šiandien nebejoja, kad atėjus, pavyzdžiui, kokiam naujam Seimui uždarinėti atstovybę būtų, na, diplomatiškai netinkamas žingsnis. Bet kaip tuo pačiu, na, abu santykius palaikyti yra įmanoma?
Tai žinoma, kad paradoksas, bet net ir Kinija neprieštarauja, jeigu šalis palaiko su Taivanu prekybinius ekonominius santykius ir neina į tą politinį lauką, neina į vienos Kinijos principo kažkokį kvestionavimą. Tai šituos prekybinius santykius su Taivanu kaip palaikime, taip ir toliau tikiuosi palaikysime ir vystysime.
Žiūrint retrospektyviai, vertinant tai, kokios pozicijos Kinijos klausimų laikosi Jungtinės valstijos ar kitos didžiausios Europos ekonomikos, tas dragono žudimo momentas iš Lietuvos pusės buvo blogas?
Na, jis buvo, aš sakyčiau, labiau nukreiptas į viešuosius ryšius, į PR-ą, nelietuviškai kalbant. Tai toks ir buvo. Ką to pasiekėme? Na, pasiekėme turbūt, kad tikrai taip skambios antraštės pasaulio leidiniuose buvo. Ar Lietuvos interesam tas buvo naudinga? Na, nežinau, dar istorija parodys.
Vis dar nėra atsakymo, kasgi bus su ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu, kaip šita istorija baigsis, prezidentūra toliau laikosi pozicijos, kad reikia nepriklausomo tyrimo. Premjerė atkerta, kad tokio dalyko kaip nepriklausomas tyrimas vyriausybė neturi įgaliojimų atlikti. Tai koks tas tyrimas tiksliai turi būti ir kas jį turi atlikti?
Na, tikrai laikomės toliau pozicijos, kad viskas turi būti pagal teisės principus, kad generalinio inspektoriaus raportas na, negali būti pagrindas pasakyti, kad ambasadorius netinkamas ir jį reikia atleisti. Tačiau to raporto pagrindu, raportas yra rimtas, turėtų būti sudarytas na, kažkoks kolegialus organizmas, mes sakom, tyrimo komisija kažkokia tai, kuri kolektyviai labai aiškiai ištirtų visas aplinkybes, apklaustų ir vieną, ir kitą pusę ir pateiktų motyvuotas išvadas. Tai vat šitų išvadų mes dar vis laukiame.
Premjerė teigia, kad nėra aišku, ką daryti šioje situacijoje, taigi geriausias sprendimas yra tiesiog laukti. Kaip suprantu, baigties nebus, kol nebus to bendro sutarimo tarp visų šalių, tai turbūt toj artimoje ateityje to sprendimo ir nesimato. Tiesiog lauksime dabar.
Aš manyčiau, kad visų interesas šitą situaciją išspręsti ir kuo greitesniu būdu, kadangi tas neapibrieštumas kenkia Lietuvos įvaizdžiui, kenkia Lietuvos ir Jungtinės karalystės santykiams. Ir tikrai norėtųsi palinkėti, kad na, raskime savyje jėgų, pripažinkime, jeigu kas buvo ne taip padaryta to proceso tvarka. Ir spręskime šitą situaciją, na, kaip įmanoma greičiau.
Šioje situacijoje čia nuskambėjo ir jūsų pavardė, štai Landsbergis tikino, kad jūs galėtumėt tą ambasadorės postą Jungtinėje karalystėje perimti. Prezidentas tai atkirto, kad kur kas geriau jūs įsivaizduotų užsienio reikalų ministrės postą, o jūs pati kaip vertinat tokius pasisakymus.
Na, aš manau, kad humorą aš dar pajėgį suprasti ir taip ir vertinu.
Pradėjusiu kartą mes su jumis kalbėjomės apie užsienio reikalų ministerijos tyrimą atliktą praėjusiais metais dėl prastų darbo sąlygų ir mikroklimato. Netrukus žiniasklaida pasiekė naujo tyrimo rezultatas, kur kas pozityvesni tie rezultatai nei prieš metus, pasitenkinimas darbu auga, džiaugiamasi gerėjančiai santykiai su vadovybe. Aną kartą su jumis kalbantis sakėt, kad svarbiausia, kad ta situacija keistųsi gerą, tai čia galbūt galim pasidžiaugti.
Tikrai man norėtųsi pasidžiaugti, jeigu tas tyrimas atliktas objektyviai ir na, nėra taip, kad kažkas atliko tyrimą tam, kad parodytų, jog situacija gerėja. Jeigu jin iš tikrųjų gerėja, tai galima būtų pasidžiaugti, nes diplomatinė tarnyba, na, pasikartosiu, yra labai svarbi valstybės tarnybos atšaka, nes tai yra Lietuvos ne tik įvaizdžio, ne tik prestižo klausimas, tai yra Lietuvos interesų raiška. Laukas ir kuo daugiau bus pasitenkinimo šitą tarnybą žmonėse, kurie atstovauja Lietuvą, tuo bus geriau ir mums visiems.
Ir dar liekant prie ambasadorių temos, pranešta, kad buvusi užsienio reikalų ministra Lina Linkevičius siūloma skirti į ambasadoriaus Švedijoje postą. Ar prezidentas nemato jokių kliučių tokiam skirimui?
Tikrai taip. Ir ministrui Linkevičiui prezidentas linkė geros ambasadorystės Stokholme. Svarbi šalis Lietuvai, tikimės labai greitai būsime NATO narė, Europos Sąjungos partnerė, mūsų kaimynė, Šiaurės Baltijos bendradarbiavimo dalyvė. Taip kad turėsime gerą, stiprų, sunkia svorį diplomatą Švedijoje.
NATO užsienio reikalų ministrai kaip tik irgi šiandien pradeda susitikimą ir vienas iš tų klausimų kertinių vis dar yra Švedijos narystės NATO klausimas. Kaip jūs manote, įmanoma kažko artimiausių metų dabar tikėtis, galbūt po šio vizito?
Taip, Švedijos narystės NATO klausimas toliau kelia rūpestį. Labai gerai, kad pajudėjo Turkija su narystės ratifikavimu. Nenorėtųsi, kad tas vyktų greičiau, nelėčiau, tačiau žinoma, kad yra tam tikras tempas. Labai tikimės, kad Vengrija, kaip žadėjo, nebus paskutinė, kuri ratifikuos. Taip pat, kadangi yra dvi šalys kol kas neratifikavusios. Na, bet kuriuo atveju labai norėtume, kad sekančiame NATO samite Vašingtone Švedija sėdėtų už stalo kaip jau pilnateisė narė.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome šiandien su prezidento vyriausiaja patarėja užsienio politikos klausimais, Asta Skaisgirytė.